วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 น.นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
ปีพุทธศักราช2559ที่จบลงและเริ่มปี2560ยังคงมีเหตุการณ์ความสูญเสียและเหตุสะเทือนขวัญจากการก่อการร้ายที่เมืองใหญ่2แห่งคือกรุงอิสตันบูลและกรุงบากดาดในทั้ง2เหตุการณ์กลุ่มไอซิลหรือที่ถูกเรียกว่าแดชอ้างความรับผิดชอบที่กรุงอิสตันบูลของตุรกีผู้ก่อการร้ายใช้ปืนยิงสังหารเหยื่อช่วงย่างเข้าปีใหม่ที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย39รายและบาดเจ็บอีกหลายสิบคนผู้เสียชีวิตเป็นประชาชนของประเทศต่างๆ13แห่งตำรวจตุรกียังคงตามล่าตัวผู้ก่อเหตุหลังจากได้ระบุตัวบุคคลดังกล่าวแล้วรองโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐมาร์คโทนเนอร์ประณามเหตุการณ์ครั้งนี้อย่างรุนแรงและได้แสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบเขากล่าวว่าสหรัฐจะยืนอยู่เคียงข้างตุรกีซึ่งเป็นสมาชิกของกลุ่มเนโตในการต่อสู้กับภัยคุกคามจากการก่อการร้ายเขากล่าวว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าว่าเหยื่อของเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นผู้บริสุทธิ์อย่างไรก็ตามเหตุการณ์ดังกล่าวได้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของสหรัฐที่จะทำงานร่วมกับตุรกีในการปราบปรามการก่อการร้ายส่วนที่กรุงบากดาดของประเทศอิรักการโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายเกิดขึ้นในวันที่31ธันวาคมและวันที่2มกราคมทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ90คนไอซิลอ้างความรับผิดชอบในการวางระเบิดณวันสิ้นปีและการวางระเบิดรถในวันที่2มกราคมในเขตชุมชนชาวชิอะทางตะวันออกของกรุงบากดาดกระทรวงต่างประเทศสหรัฐประณามการโจมตีครั้งนี้อย่างรุนแรงและโฆษกของกระทรวงจอห์นเคอร์บี้แสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบโฆษกเคอร์บี้กล่าวว่าการสังหารเหยื่อผู้บริสุทธิ์อย่างเหี้ยมโหดครั้งนี้เป็นเครื่องเตือนถึงความจำเป็นที่พันธมิตรสหรัฐจะต้องร่วมมือกันในการต่อสู้กับกลุ่มแดชและปราบปรามภัยคุกคามจากกลุ่มก่อการร้ายนี้สหรัฐขอเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนรัฐบาลและประชาชนของอิรักในการเอาชนะกลุ่มแดช
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีก1นาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับ
Thank you.
วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่9มกราคมพุทธศักราช2560นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโอบามากล่าวว่าตนประเมินผลกระทบจากการแฮกระบบคอมพิวเตอร์โดยรัสเซียในช่วงเลือกตั้งสหรัฐต่ำเกินไปและหลังเหตุการณ์ที่มือปืนยิงสังหารเหยื่อ5รายที่สนามบินในรัฐฟลอริดาขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังคงสืบสวนเพื่อหาเหตุจูงใจอากาศที่หนาวจัดในยุโรปทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า20คนนะครับและในข่าวธุรกิจวันนี้โทรศัพท์สมาร์ทโฟนจากค่ายโนเกียรุ่นใหม่นั้นคือรุ่นอะไรเรามีรายงานเรื่องนี้นอกจากนั้นยังมีรายงานพิเศษเรื่องวิธีสืบสวนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและข่าวสังคมเกี่ยวกับการเปลี่ยนนามสกุลของคนอเมริกันในยุคปัจจุบันครับครับเริ่มต้นด้วยข่าวในสหรัฐนะครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่ข่าวกรองสหรัฐต่างยืนยันว่ารัสเซียพยายามที่จะแทรกแซงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐด้วยการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของพรรคเดโมแครตซึ่งข้อมูลนั้นถูกนำมาเผยแพร่ประธานาธิบดีบารักโอบามากล่าวว่าตนนั้นประเมินผลกระทบจากกรณีดังกล่าวต่ำเกินไปซึ่งรวมถึงผลกระทบจากการให้ข้อมูลที่บิดเบือนที่มีต่อระบอบประชาธิปไตยด้วยนะครับประธานาธิบดีโอบามาซึ่งจะลงจากตำแหน่งอีก12วันจากนี้บอกกับรายการ This Week ของช่อง ABC ว่าตนนั้นคาดไม่ถึงผลกระทบจากบทบาทของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินของรัสเซียผู้ที่ถูกสงสัยว่าเป็นผู้สั่งให้มีการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์ของพรรคเดโมแครตในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเมื่อเดือนพฤศจิกายนนะครับนอกจากนั้นประธานาธิบดีโอบามาก็บอกด้วยว่าตนนั้นประเมินผลในเรื่องการให้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงในยุคการสื่อสารยุคใหม่นั้นต่ำเกินไปด้วยเช่นกันเขาบอกว่าการกระทำดังกล่าวนั้นมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและมีผลกระทบต่อสังคมที่เปิดกว้างของสหรัฐนะครับก่อนหน้านี้หน่วยงานข่าวกรองของสหรัฐสรุปว่าแฮกเกอร์หรือนักจารกรรมข้อมูลชาวรัสเซียนั้นเป็นผู้เจาะระบบคอมพิวเตอร์ของพรรคเดโมแครตและนำอีเมลหลายพันฉบับของประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งของนางฮิลลารี คลินตันออกมาเผยแพร่ซึ่งถูกลงในเว็บไซต์ WikiLeaks นะครับการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงก่อนวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐวันที่8พฤศจิกายนอย่างไรก็ตามรายงานของหน่วยข่าวกรองสหรัฐชี้ว่าไม่สามารถระบุได้ถึงผลกระทบที่มีโดยตรงต่อการตัดสินใจของประชาชนว่าจะเลือกใครเป็นประธานาธิบดีสหรัฐนะครับยังอยู่ที่อเมริกาครับเจ้าหน้าที่สหรัฐนั้นยังคงพยายามสืบสวนถึงแรงจูงใจของมือปืนที่ยิงสังหารเหยื่อ5รายที่สนามบินในรัฐฟลอริดาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับท่ามกลางการให้ปากคำของญาติของชายดังกล่าวซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยที่ชื่อนายเอสตาบานซานติอาโกญาติของเขาหลายคนกล่าวว่าชายผู้นี้นั้นได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงจากการที่เขาเป็นทหารสหรัฐรบในสงครามอิรักเป็นเวลา11เดือนนะครับนายซานติอาโกนั้นถูกตั้งข้อหาในวันเสาร์ว่าก่อความรุนแรงและทำให้มีผู้เสียชีวิต5รายและบาดเจ็บอีก8คนหากเขาถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดนายซานเตียโกนั้นอาจจะถูกโทษประหารชีวิตหรือไม่ก็จำคุกตลอดชีวิตนะครับและในวันจันทร์นายเอสตาบานซานเตียโกมีกำหนดปรากฏตัวต่อศาลด้วยนะครับแม่ของเขากล่าวว่าชายผู้นี้ซึ่งอายุ26ปีนั้นได้รับผลกระทบทางจิตใจอย่างรุนแรงหลังจากที่เขาเห็นเหตุระเบิดเกิดขึ้นต่อหน้าต่อตาช่วงระหว่างการร่วมกองทัพสหรัฐในสงครามอิรัก ในปีคริสตศักราช2010และต้นปีคริสตศักราช2011นะครับพี่ชายของเขานายไบรอันซานเทียโกกล่าวว่าน้องชายนั้นเคยขอความช่วยเหลือด้านจิตเวชแต่ว่าได้รับความช่วยเหลือเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในปีที่แล้วหลังจากที่เขาเดินเข้าไปที่สำนักงานของ FBI ในนครอังคาราชรัฐอลาสก้าด้วยสภาพจิตที่ไม่ปกติและเขานั้นไม่สามารถพูดจาปะติดปะต่อกันรู้เรื่องและบอกกับเจ้าหน้าที่ FBI ในครั้งนั้นว่าตนนั้นได้ยินเสียงคนพูดก้องอยู่ในหูเพื่อให้เขาเข้าร่วมกลุ่มรัฐอิสลาม IS นะครับและที่อิรักครับเจ้าหน้าที่อิรักกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย20คนจากเหตุระเบิดพลีชีพ2ครั้งที่กรุงแบกแดดนะครับ1ใน2ครั้งนั้นเกิดที่ตลาดแห่งหนึ่งซึ่งมีผู้คนพลุกพล่านและเป็นการระเบิดฆ่าตัวตายที่วางระเบิดในรถยนต์นะครับส่วนเหตุการณ์ที่2นั้นเกิดขึ้นที่กรุงแบกแดดเช่นกันมีผู้เสียชีวิต7รายสำหรับเหตุการณ์แรกนั้นมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย13รายนะครับและที่อิหร่านครับสถานีโทรทัศน์อิหร่านประกาศว่าอดีตประธานาธิบดีนักปฏิรูปนายอักบาร์ฮาซิมีรัฟซานจานีนั้นเสียชีวิตลงแล้วนะครับอดีตประธานาธิบดีรัฟซานจานีมีอายุ82ปีและเขานั้นป่วยเป็นโรคหัวใจก่อนหน้านี้ครับอดีตผู้นำอิหร่านผู้นี้เป็นประธานาธิบดีในช่วงปีคริสตศักราช1989ถึง1997รวมเวลาทั้งสิ้น8ปีนะครับก่อนหน้านี้เขาเป็นที่ปรึกษาระดับสูงของอายาโตลาโคมายนีซึ่งเป็นผู้นำทางศาสนาในช่วงการปฏิวัติวัฒนธรรมของอิหร่านในปีคริสตศักราช1979นักวิเคราะห์บางคนกล่าวว่าอดีตประธานาธิบดีรัฟซานจานีนั้นมีบทบาทสำคัญในการเลือกผู้ที่มาดำรงตำแหน่งแทนอายาโตลาโคมายนีหลังจากที่อายาโตลาห์โคมายนีเสียชีวิตในปีคริสตศักราช1989นะครับภายใต้รัฐบาลของเขามีความพยายามที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของอิหร่านหลังจากที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในการสู้รบกับอิรักช่วงสงครามในปี1980ถึง1988อดีตประธานาธิบดีรัฟซานจานีนั้นยังถูกจดจำในเรื่องความพยายามอย่างระมัดระวังของเขาเพื่อให้ประเทศอิหร่านนั้นมีเสรีภาพมากขึ้นนะครับไปกันต่อที่ยุโรปกันบ้างนะครับอากาศที่หนาวจัดซึ่งเกิดจากมวลอากาศเย็นทั่วยุโรปทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24คนนะครับและในจำนวนดังกล่าวนั้นมีหลายคนที่เป็นผู้อพยพและคนไร้บ้านสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นในนั้นรวมถึงผู้เสียชีวิต5คนซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวชาวโปรตุเกสในเหตุการณ์อุบัติเหตุทางรถยนต์ทางตอนกลางของฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าถนนที่รถคันดังกล่าวประสบอุบัติเหตุนั้นมีน้ำแข็งปกคลุมอยู่ครับและที่ประเทศโปแลนด์มีผู้เสียชีวิต10รายหลังจากที่อุณหภูมินั้นลดลงต่ำถึงติดลบ14องศาเซลเซียสและในอิตาลีนั้นความเย็นก็ยังเป็นสาเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิต7รายซึ่ง5คนนั้นเป็นบุคคลไร้บ้านและอีก2คนนั้นเป็นผู้อพยพชาวโปแลนด์นะครับในกรุงมอสโกอุณหภูมิลดต่ำลงถึงติดลบ30องศาเซลเซียสขณะที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กอุณหภูมินั้นติดลบ24องศาเซลเซียสครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับเรามีรายงานพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการเจาะล้วงระบบคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่ผู้สื่อข่าวสตีฟบราโกน่าของ VOA ไปสอบถามถึงความเป็นไปได้และวิธี สืบหาเบาะแสของแฮกเกอร์บนโลกไซเบอร์จากผู้เชี่ยวชาญด้านระบบความปลอดภัยบนคอมพิวเตอร์ในอเมริกาและได้รับการยืนยันว่าการสอบสวนอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตนั้นสามารถสาวไปถึงผู้บงการได้ไม่ยากคุณพินิจการตุลาชมนำรายงานเรื่องนี้มาถ่ายทอดให้ฟังครับ
ครับโลกไซเบอร์นั้นเต็มไปด้วยภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาและไม่ง่ายเลยที่จะสามารถรับรู้ถึงการถูกโจมตีหรือการเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้
This is a profile of the fancy bear actors
ดิมิทรีอันเพอร์โอวิชผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท CrowdStrike บริษัทด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตในแถบกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบพบการโจมตีระบบครับโลกไซเบอร์นั้นเต็มไปด้วยภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตอยู่ตลอดเวลาและไม่ง่ายเลยที่จะสามารถรับรู้ถึงการถูกโจมตีหรือการเจาะล้วงข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้
This is a profile of the fancy bear actors
ดิมิทรีอันเพอร์โอวิชผู้ร่วมก่อตั้งบริษัท CrowdStrike บริษัทด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตในแถบกรุงวอชิงตันซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบพบการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์ในการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครตเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมาก่อนจะสามารถตรวจสอบที่มาและระบุได้ชัดเจนว่ากลุ่มแฮกเกอร์หรือผู้บุกรุกทางอินเทอร์เน็ตนั้นมีความใกล้ชิดกับทำเนียบเคมรินในรัสเซีย
And right away it lit up like a Christmas tree basically telling us that
ดิมิทรีบอกว่าในการตรวจสอบเขาสามารถมองเห็นได้ทันทีถึงความผิดปกติซึ่งในข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีผู้บุกรุกทางอินเทอร์เน็ตอย่างน้อย2ส่วนที่เข้ามาในระบบคอมพิวเตอร์ของการประชุมใหญ่พรรคเดโมแครตและมีการแยกส่วนการปฏิบัติการอย่างเป็นอิสระผู้บริหารบริษัท CrowdStrike บอกด้วยว่าการตรวจสอบหาที่มาของผู้บุกรุกก็เหมือนกับงานสืบสวนสอบสวนของตำรวจที่จะต้องเริ่มต้นจากการหาร่องรอยของคนร้ายก่อนเป็นอันดับแรกและสำหรับในโลกคอมพิวเตอร์แล้วร่องรอยนั้นก็คือรหัสบิตที่มาจากต้นตอในแหล่งเดียวกัน
Once you build a weapon you don't just want to use it once the temptation is too great to keep on using it
เขาบอกว่าใครก็ตามที่ผลิตอาวุธสำหรับการโจมตีพวกเขาจะไม่ทำเพียงแค่ครั้งเดียวและจะใช้ซ้ำแล้วซ้ำอีกจนสามารถตรวจพบที่มาของผู้โจมตีขณะเดียวกันในโลกอินเทอร์เน็ตนั้นไม่มีอะไรที่จะหายสาบสูญออกไปได้แม้แต่ข้อมูลการแฮกที่เก่าเก็บกว่า10ปีก็สามารถดึงขึ้นมาดูได้เช่นเดียวกับคุณนิครอสแมนผู้เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตบริษัท FireEyes ย้ำว่าการเสาะหาร่องรอยและตัวตนของแฮกเกอร์นั้นง่ายดายพอๆกับก้มดูเวลาบนหน้าปัดนาฬิกาครับ
When we see Russian activity, we often see that the malware is compiled in time.
ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท FireEyes ให้สัมภาษณ์ผ่าน Skype กับ Voice of America ว่าเรามักจะเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆของรัสเซียที่มักจะโปรแกรมการโจมตีจากพื้นที่ในเขตเวลาของกรุงมอสโกและนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กซึ่งไม่ต่างกับความเคลื่อนไหวกลุ่มแฮกเกอร์จากจีนก่อนหน้านี้ที่มักจะปฏิบัติการในระหว่างช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 5:00 น.ตามเวลาในท้องถิ่นของแต่ละประเทศซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักฐานที่ผู้เชี่ยวชาญยืนยันว่ามีการโจมตีระบบคอมพิวเตอร์จากรัสเซียเช่นเดียวกับรายงานจากหน่วยงานด้านข่าวกรองของสหรัฐที่จะทำโดยสำนักงานข่าวกรองแห่งชาติสำนักงานสอบสวนกลางหรือ FBI และกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิที่ยืนยันตรงกันว่ารัสเซียได้เจาะล้วงและแทรกแซงอย่างเป็นขบวนการในการเลือกตั้งของสหรัฐครั้งที่ผ่านมา
was a multifaceted campaign soThe hacking was only one part of it.
ในเจมส์แครปเปอร์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติกล่าวระหว่างให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและการทหารของวุฒิสภาสหรัฐว่าการแฮกหรือการเจาะรวงระบบอินเทอร์เน็ตของสหรัฐนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของวิธีการทั้งหมดเพราะมีการโจมตีหลากรูปแบบและหลายวิธีการทั้งการโฆษณาชวนเชื่อการบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและการสร้างข่าวปลอมบนอินเทอร์เน็ตซึ่งรายงานทั้งหมดนั้นจะเปิดเผยต่อสาธารณชนในสัปดาห์นี้ผมพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
ขอบคุณครับคุณพินิจการครับพักสักครู่ครับคุณผู้ฟังช่วงต่อไปเรามีข่าวธุรกิจรออยู่ครับ Voice of Americaกลับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ในสหรัฐนะครับดังนั้นตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กจึงไม่เปิดทำการแต่คุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานข่าวธุรกิจอื่นๆมานำเสนอครับ
ค่ะ
ข่าวแรกนะคะผู้อำนวยการสำนักงานข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับพลังงานของรัฐบาลสหรัฐให้ความเห็นว่าสหรัฐอาจกลายมาเป็นผู้ส่งออกพลังงานสุทธิเพราะปริมาณการผลิตน้ำมันในสหรัฐที่แข็งขันในขณะที่อุปสงค์ในตลาดโลกชะลอตัวลงมากค่ะและแม้ว่าในอดีตองค์การประเทศผู้ผลิตน้ำมันเพื่อการส่งออกหรือที่เรียกกันย่อๆว่าโอเปกเคยทำความตกลงในหมู่ชาติภาคีลดปริมาณการผลิตเพื่อเพิ่มระดับราคานักวิเคราะห์บอกว่าจะนำกลยุทธ์เก่าแก่เช่นนั้นมาใช้ในสถานการณ์ปัจจุบันไม่ได้เพราะในครั้งนี้ชาติภาคีโอเปกบางชาติเช่นซาอุดิอาระเบียไม่เห็นด้วยกับการลดปริมาณการผลิตโดยหวังว่าผู้ผลิตในสหรัฐซึ่งมีเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า fracking จะทนราคาต่ำไม่ไหวและจะถอนตัวออกไปปรากฏว่าซาอุดิอาระเบียต้องผิดหวังที่นโยบายของตนล้มเหลวและถึงแม้ราคาอาจจะกระเตื้องขึ้นบ้างนักวิเคราะห์บอกว่าผู้ผลิตในสหรัฐมีประสิทธิภาพในการผลิตมากกว่าและจะไม่ถอนตัวออกจากอุตสาหกรรมที่ว่านี้ง่ายๆค่ะในอีกด้านหนึ่ง Microsoft กำลังสร้างคนรุ่นใหม่ให้คุ้นเคยกับการเขียนรหัสคอมพิวเตอร์โดยเสนอสอนการเขียนรหัสให้กับนักเรียนตามร้านค้าของตนโครงการนำร่องนี้เริ่มต้นขึ้นแล้วในสหรัฐและไนจีเรียโดยอาศัยวิดีโอเกมยอดนิยม Minecraft เป็นกรอบการเรียนนะคะซึ่งนักเรียนสามารถเข้าเรียนได้ตามร้านของ Microsoft โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดสำหรับในไนจีเรียนั้น Microsoft จัดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พร้อมด้วยการฝึกอบรมทางเทคนิคและการประกอบธุรกิจให้กับผู้ประกอบการในกรุงลาโกสนครหลวงของไนจีเรีย25รายเพื่อดำเนินโครงการที่ว่านี้ค่ะในขณะเดียวกัน HMD Global บริษัทในประเทศฟินแลนด์ซึ่งครองสิทธิ์ในการใช้ยี่ห้อโนเกียกับโทรศัพท์มือถือที่จะผลิตขึ้นมาในช่วง10ปีข้างหน้าประกาศออกมาแล้วนะคะเมื่อวันอาทิตย์ว่าโนเกีย6ซึ่งเป็นสมาร์ทโฟนรุ่นแรกของตนจะวางขายในประเทศจีนในราคา246ดอลลาร์โนเกีย6ใช้ Android แพลตฟอร์มของ Google และผลิตโดยบริษัท Foxconn ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในไต้หวันแต่มีโรงงานในประเทศจีนด้วยค่ะส่วนผู้ที่เป็นนักปั่นจักรยานนะคะนายกเทศมนตรีของกรุงปารีสแอนฮิดาลโกประกาศจัดเส้นทางปั่นจักรยานวิ่ง2ทางให้กับชาวกรุงปารีสเป็นระยะทาง4กิโลเมตรรวมทั้งยังจะห้ามรถยนต์ในบริเวณพิพิธภัณฑ์ลูฟด้วยเพื่อรณรงค์มลพิษจากการจราจรนายกเทศมนตรีของกรุงปารีสยังให้คำมั่นไว้ด้วยนะคะว่าจะเพิ่มเส้นทางปั่นจักรยานในกรุงปารีสให้เป็น2เท่าตัวให้ได้ภายในเวลา3ปีข้างหน้าค่ะใครจะไปเที่ยวปารีสก็อาจจะแบกรถจักรยานหรือไปเช่าจักรยานที่นั่นขี่ได้นะคะและสุดท้ายในวันนี้รายงานของสำนักข่าว AP กล่าวว่ากุ้ง lobster กำลังกลายมาเป็นอาหารที่ขาดไม่ได้สำหรับการฉลองตรุษจีนในประเทศจีนซึ่งจะตรงกับวันที่28มกราคมศกนี้ปัญหาก็คือชาวประมงตามแถบตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐซึ่งเรียกกันว่านิวอิงแลนด์และในแคนาดาซึ่งเป็นผู้จับกุ้ง lobster และเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ไปยังประเทศจีนบอกว่าปริมาณกุ้งที่จับได้ปีนี้ต่ำกว่าอุปสงค์เพราะฉะนั้นผู้ที่จะฉลองตรุษจีนปีนี้คาดไว้ได้เลยนะคะว่าราคาอาหารจานนี้จะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะและที่จบไปเป็นข่าวธุรกิจในวันนี้ดิฉันนิตยามาพึ่งพงค่ะ
ขอบคุณครับคุณนิตยาครับพักสักครู่นะครับช่วงต่อไปเรามีข่าวสังคมมาฝากส่งท้ายครับครับตัวเลขของรัฐบาลสหรัฐระบุว่ามีการแต่งงานแบบจดทะเบียนซึ่งมีรายงานตามระบบนั้นอย่างน้อย 2,100,000 รายในปีพุทธศักราช2557นะครับและในจำนวนนี้คู่สมรสกว่า 1,500,000 คนนั้นเปลี่ยนนามสกุลของตนเองซึ่ง 99% นั้นเป็นการเปลี่ยนนามสกุลของฝ่ายหญิง อย่างไรก็ตามสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำให้คู่สมรสสามารถตัดสินใจและมีทางเลือกมากขึ้นว่าจะเปลี่ยนนามสกุลตามคู่สมรสหรือไม่นะครับผู้สื่อข่าวแคโรล กุนสเบิร์กมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเริญตันสมบุญจะนำทำหน้าที่ถ่ายทอดครับ
การสำรวจที่ทำโดยเว็บไซต์ชื่อ Not ซึ่งเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับการแต่งงานระบุว่า 90% ของเจ้าสาวจะเปลี่ยนนามสกุลของตนและสัดส่วนดังกล่าวก็เป็นไปอย่างสม่ำเสมอในช่วง3ปีหลังนี้อย่างไรก็ตามหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ได้รายงานโดยให้ตัวเลขที่ต่ำกว่านี้โดยนิวยอร์กไทมส์อาศัยข้อมูลจาก Google Consumer Survey และพบว่าเมื่อปี2558มีเจ้าสาวที่ยอมสมัครใจเปลี่ยนนามสกุลของตนตามเจ้าบ่าว 80% ในขณะที่อีกราว 20% นั้นสมัครใจจะใช้นามสกุลเดิมและความนิยมดังกล่าวดูจะเปลี่ยนไปตามยุคเวลาด้วยเพราะในช่วงทศวรรษที่1980และ1990นั้นผู้หญิงส่วนใหญ่ที่แต่งงานมักจะเปลี่ยนนามสกุลตามสามีครับคุณไอวี่จาคอบสันผู้ช่วยบรรณาธิการของเว็บไซต์ Not บอกว่าในขณะนี้เราได้เห็นผู้หญิงจำนวนมากขึ้นที่รักษานามสกุลเดิมของตนไว้แต่ก็มีคู่สมรสบางคู่ซึ่งรวมถึงคนที่เป็นเพศเดียวกันนำนามสกุลของคู่สมรสมาใช้เป็นชื่อกลางหรือ middle name ส่วนบางคนก็เลือกใช้ทั้งสองนามสกุลแบบผสมผสานคือนำมาต่อเรียงกันโดยมีขีดขั้นหรือบางคนก็ถึงกับใช้นามสกุลของทั้งสองฝ่ายมาหลอมรวมกันเสียเลยเป็นต้นครับอันที่จริงแล้วการที่ผู้หญิงจะเปลี่ยนนามสกุลตามสามีหรือไม่นั้นดูจะขึ้นอยู่กับธรรมเนียมปฏิบัติในสังคมนั้นๆมากกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นสตรีในสังคมที่พูดภาษาสเปนรวมทั้งสังคมมาเลเซียและเกาหลีผู้หญิงจะยังรักษานามสกุลเดิมของเธอไว้หลังแต่งงานแต่สำหรับบางประเทศเช่นญี่ปุ่นนั้นสตรีจะไม่มีทางเลือกอื่นใดเพราะว่าต้องเปลี่ยนนามสกุลตามสามีตามกฎหมายครับสำหรับในสหรัฐเองคุณลอรีชูโบนักสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลเวเนียผู้ติดตามศึกษาเรื่องการรักษาหรือการเปลี่ยนนามสกุลของสตรีหลังแต่งงานมานานถึง30ปีอธิบายว่าราว 90% ของสตรีอเมริกันจะเปลี่ยนนามสกุลตามสามีถึงแม้จะมี 20% ที่ยังรักษานามสกุลเดิมตามเกิดของตนไว้ให้เป็นชื่อกลางนักสังคมวิทยาผู้นี้ตั้งข้อสังเกตด้วยว่าสตรีที่เลือกใช้นามสกุลเดิมของตนนั้นมักจะเป็นผู้ที่มีการศึกษาดีมีงานอาชีพของตัวเองมีระดับความเคร่งศาสนาอยู่ในระดับต่ำและมักจะมีคู่สมรสคือสามีที่มีการศึกษาดีด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามคุณลอรีชูโบนักสังคมวิทยาของมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเพนซิลเวเนียได้ตั้งข้อสังเกตว่าไม่มีความเกี่ยวพันโดยตรงระหว่างการรักษานามสกุลเดิมของสตรีกับชีวิตสมรสที่ยั่งยืนเพราะไม่มีความแตกต่างใดๆในอัตราการหย่าร้างระหว่างกลุ่มผู้หญิงที่เปลี่ยนนามสกุลตามสามีหรือกลุ่มที่รักษานามสกุลเดิมของตนเอาไว้ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America นะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America
Washington ที่ผ่านมานะคะมาติดตามฟุตบอลของไทยบ้างค่ะปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเอาชนะล้านช้างยูไนเต็ดทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกลาวไป2-0ในการแข่งขันฟุตบอลโตโยต้าแม่โขงคลับแชมเปี้ยนชิพ2016รอบชิงชนะเลิศนัดที่2ที่สนามมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตเมื่อวานนี้ค่ะพลิกสถานการณ์กลับมาป้องกันแชมป์ด้วยสกอร์รวม2-1ได้สำเร็จนะคะซึ่งทำให้ป้องกันแชมป์โตโยต้าแม่โขงคลับแชมเปี้ยนชิพ2016เอาไว้ได้รวมผล2นัดชนะไป2-1ค่ะไปต่อที่กิกอร์ดิมิทรอฟกับการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศเทนนิสเมื่อวานนี้นะคะกิกอร์ดิมิทรอฟนักเทนนิสชาวเบลเกเรียปิดฉากการรอคอยความสำเร็จยาวนานถึง2ปีครึ่งค่ะเอาชนะเคอินิชิโคริจากญี่ปุ่น2-1เซตคว้าแชมป์ศึก ATP ทัวร์รายการ Brisbane International ที่ประเทศออสเตรเลียเมื่อวานนี้ค่ะดิมิทรอฟ